Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes toliau keliaujame Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, apreiškimo knyga. Šį vakarą mes užbaigsime šios knygos antrojo skyriaus apžvalgą ir laidą pradėsime toliau nagrinėdami praėjusioje laidoje pradėtą, bet nebaigtą nagrinėti temos dalį Kristaus laiškas Pergamo bažnyčiai. Po maldos aš jums priminimui perskaitysiu praėjusioje laidoje mūsų jau apžvelgtas šios temos dalies eilutės ir mes tęsime šios skyriaus apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes lenkiamės prieš tave ir dėkojame tau, kad tu mums apreiškiai, nepalikai mūsų nežinioje apie tavo nuostabius darbus nuo pat pasaulio sutvėrimo, kad visa, kas yra sutverta, regimasis ir neregimasis pasauliai, yra sutverti tavo žodžiu. Mes dėkojame tau, kad tą žodį tu mums šiandien palikai ir išsaugojai. Mes dėkojame tau, kad tu ne tik papasakojai mums šioje šventoje knygoje apie praeities įvykius, apie dabartinius mūsų išbandymus, išmėginimus, bet taip pat ir akies krašteliu leidi pažvelgti į ateities perspektyvą. Meldžiame tavęs, kad tu padėtum mums, tavo vaikams tikintiesiems, išmintingai gyventi šitoje žemėje, skleidžiant tavo evangelijų žinę. Ir šį vakarą prašome už tuos, kurie dar nepažįsta Kristaus kaip savo asmeninio gelbėtojo, persmelk juos savo žodžiu. Savo šventosios dvasios gale padėk jiems atsigręžti į Kristų ir tapti jo bažnyčios dalimi. Palaimink šį vakarą. Jėzaus vardu. Amen. Taigi Kristaus laiškas Pergamo bažnyčiai. Pergamo bažnyčios angelui rašyk. Tai sako tas, kuris turi aštrų dviešmenį kalaviją. Aš žinau, kur tu gyveni. Ten, kur Šėtono sostas. Bet tu tvirtai laikaisi mano vardo ir neįsigynei mano tikėjimo net ir tomis dienomis, kada pas jūs, kur gyvena Šėtonas, buvo nužudytas mano ištikimasis liudytojas Antipas. Vis dėlto aš turiu šitą prieš tave. Tu tenai turi besilaikančių mokslo Balamo, kuris yra mokęs Balaką viešai suvedžioti Izraelio sūnus, kad šie valgytų stabams aukojamą mėsą ir ištvirkautų. Ir tu turi panašiai besilaikančių mikalojininkų mokslo. Ir šios dienos pirma mūsų nagrinėjama eilutė. Tad atsiversk, o jeigu ne, aš greitai ateisiu ir kovosiu su jais savo burnos kalaviju. Apreiškimo knygos antros skyriaus 16 eilutė. Atsiversk, kitaip tariant, vienintelis vaistas buvo atsivertimas. Šioje eilutėje graikų kalbos žodis metanoeson reiškia pakeisti mintį, persigalvoti. Pirmame Jono laiške pirmos skyriaus 9 eilutėje skaitome, jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. O jei jie neatsivers, Viešpats sakė, kovosia su jais savo burnos kalaviju, tai yra Dievo žodžiu. Mes labai klystame, manydami, jog bažnyčia turi teisę nuspręsti, kas teisinga ir kas neteisinga. Tikra, bažnyčia sudaro tikintieji Jėzumi Kristumi. Iš jų susideda organizmas, kuris šventajame rašte vadinamas Kristaus kūnu. Tikintieji turi būti šviesuliai pasaulyje. Norėdami būti šviesuliai šiame tamsiame pasaulyje, turime susitapatinti su Jėzaus Kristaus asmeniu ir pripažinti, jog aukščiausias autoritetas yra ne bažnyčia, o Dievo žodis. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia skelbia bažnyčioms. Nugalėtojui aš duosiu paslėptos manus ir baltą akmenėlį, o ant akmenėlio bus įrašytas naujas vardas, kurio niekas nežino, tik tai gavėjas. Apreiškimo knygos antros skyriaus 17 eilutė. Frazė, kas turi ausis, te klauso, ką dvasia skelbia bažnyčioms, reiškia, kad tai yra žodis jums ir man. Šioje eilutėje tikras krikščionis apibūdinamas kaip nugalėtojas. Tai reiškia, kad mes nugalime avinėlio krauju. Ne mes patys esame nugalėtojai. Pergalę mums laimėjo jo pralietas kraujas. Paslėpta mana simbolizuoja Kristaus asmenį ir jo mirtį, apreikštą Dievo žodyje. Iš tiesų Jėzus sakė, jog jis pats yra duona. Evangelijos pagal Joną 6 skyriaus pastraipoje nuo 32 iki 35 eilutės skaitome. Tada Jėzus tarė, iš tiesų sakau jums, tai ne Mozė davė jums duonos iš dangaus, bet mano tėvas duoda jums iš dangaus tikrosios duonos. Dievo duona nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę. Tada jie ėmė prašyti, viešpatie, duok visuomet mums tos duonos. Jėzus atsakė, aš esu gyvybės duona. Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks. Ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš. Tai reiškia, kad tikinčiajam reikia maitintis Kristumi, nes tai būtina dvasiniam augimui. Kristus iš tiesų paslėptas nuo mūsų akių. Šiandien žmonės nežino apie jį arba jo nesupranta. Reikia pripažinti, kad dažnai jis šmeižiamas ir jo vardu piknaudžiaujama. Aš duosiu baltą akmenėlį, o ant akmenėlio bus įrašytas naujas vardas, kurio niekas nežino, tik tai gavėjas. Baltas akmenėlis rodo, jog danguje tikintieji nebus juodinami. Trenčas rašo, kai kalbama apie dangų, visuomet minima balta spalva ir baltas apdaras. Iš tikrųjų sunku pasakyti, ką reiškia ši metafora. Tačiau pravartu žinoti, jog mažojoje Azijoje, kurios gyventojams rašė apaštalas Jonas, buvo įprasta dovanoti artimiems draugams tesera, akmenį arba dramblio kaulo kubą, ant kurio būdavo išraižomi simboliai ar žodžiai. Žmogus gavęs šią dovaną laikydavo ją paslaptyje. Kristus sako, jog kiekvienam iš savųjų duos akmenėlį, o ant akmenėlio bus išraižytas naujas vardas. Aš manau, kad tai bus ne naujas mūsų vardas, bet naujas jo vardas. Kiekvienas vardas skirsis, nes kiekvienam iš mūsų Jėzus Kristus reiškia kažką ypatingą. Taigi aš manau, kad mums bus duotas akmenėlis su jo asmeniniu ir mums brangiu vardu. Kristaus laiškas Tiatyrų bažnyčiai. Tiatyrų bažnyčia simbolizuoja viduramžių katalikybę, laikotarpį nuo 590 metų iki 1000 metų po Kristaus. Tai buvo tamsūs laikai. Palikę Pergamą mes imame tolti nuo jūros. Tiatyra ir trys likusios bažnyčios, kurioms Kristus liepė parašyti laiškus, buvo žemyno gilumoje. Tiatyrų miestas stovėjo labai gražioje geografinėje vietovėje. Apie jį seras Viljamas Ramzis rašė. Šis miestas stovėjo įeigoje ilgo slėnio, kuris driekdamasis į pietus ir šiaurę apjungė Hermo ir Kaiko upių slėnius. Ilguoju slėniu vingiuoja upelis, kuris pietų pusėje įteka į vieną iš pagrindinių Hermo intakų Lyką. Dešiniajame Lyko krante ir buvo įsikūręs Tiatyrų miestas. Tuo tarpu šiauriniame krašte slėnį kirto tik neaukštas kalvagubris, ateinantis nuo Kaiko upės slėnių. Hermo ir Kaiko upių slėniai driekėsi į rytus ir vakarus nuo centrinio Anatolijos plokščiakalnio pakraščio iki Egėjo jūros. Gamta nutiesė kelią tarpusavio ryšiams, užtikrindama lengvą susisiekimą. Turbūt visais civilizuotais laikais tarp šių slėnių gyventojų vyko intensyvus bendravimas. Šiandien per visą slėnio ilgį nutiestas geležinkelis. Senovėje čia ėjo vienas iš pagrindinių Mažosios Azijos kelių. Tetyrai stovėjo šiame ilgame slėnyje arba tarpeklyje. Tai buvo gynybinis miestas. Daugelis tokių miestų buvo statomi ant Akropolio ar iškyšulyje. Tačiau su Tetyrais buvo kitaip. Šis miestas stovėjo ilgojo slėnio viduryje ant labai nedidelės pakilos. Jis augojo rinktiniai Romos sargybiniai. Tetyrus pastatė Lysimachas, o vėliau Seleukas pirmasis įkūrė Seleukidų dinastiją, kurios plati karalystė driekėsi nuo Hermo upės slėnio iki Himalajų. Galiausiai šią karalystę užgrobė priešai. Joks miestas toje srityje nebuvo taip kruopščiai nugriautas ir atstatytas kaip Tetyrai. Todėl apsilankantieji šiame mieste dažnai lieka nuvilti. Senovės Tetyrų griuvėsiai užima tik labai mažą kvartalą. Tetyrų miestas suklestėjo remiamas Romos imperatoriaus Vespasiano. Čia buvo įsikūrę daugelis senovės cechų - podžių, kailėdirbių, audėjų, siuvėjų ir dažytojų. Tetyrai buvo dažymo verslo centras. Tikriausiai šiame mieste atsirado pirmosios profesinės sąjungos. Iš čia buvo kilusi Lidija, dievobaiminga moteris priekiavusi purpuro drabužiais, kuri Filipuose tapo pirmąją Pauliaus laimėtą naujatikę Europoje. Apie tai rašoma apaštalų darbų knygos 16 skyriaus 14 eilutėje. Minėta purpurinė spalva iš tiesų buvo sodriai raudona. Raudoni dažai buvo išgaunami iš augalo, augančio toje srityje. Čia saulės dievas Apolonas buvo garbinamas kaip dievas Tirimnas. Tetyrų bažnyčios angelui rašyk, tai skelbė Dievo sūnus, kuris turi akis tartum ugnies liepsna ir kurio kojos panašios į skaistvarį. Apreiškimo knygos 2:18 eilutė. Čia vaizduojamas Dievo sūnus vykdantis teismą. Jo akis tyrė šios bažnyčios tikinčiuosius tarsi ugnies liepsna, o kojos buvo panašios į skaistvarį. Tai teismo simbolis, kitaip sakant, Kristus teisi šią bažnyčią. Visgi jis turėjo kuo pagirti Tetyrų bažnyčią. Jei manote, jog viduramžių Romos bažnyčia nusipelno vienareikšmiško pasmerkimo, jums derėtų pastudijuoti jos istoriją. Viešpats Jėzus sako: žinau tavo darbus, tavo meilę, tikėjimą, tarnavimą, ištvermę ir kad tavo paskutiniai darbai didesni už pirmuosius. Apreiškimo knygos 2:19 eilutė. Kristus išsako 7 pagyrimus viduramžių bažnyčiai, kuriai priklausė daug nuoširdžių tikinčiųjų, savo darbais paliudijusių meilę Kristui. Iš tikrųjų, geri darbai yra tikrų tikinčiųjų įgaliojamieji raštai. Apaštalas Jokūbas savo laišku 2:18 eilutėje rašė: priešingai kitas pasakys, tu turi tikėjimą, o aš turiu darbus. Parodyk man be darbų savo tikėjimą, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. Štai 6 pagyrimo žodžiai Tetyrų bažnyčiai. Pirma, darbai buvo tikrų tikinčiųjų įgaliojamieji raštai. Daugelis išsiskyrė tyra gyvenseną ir savo gerais darbais puošė mokymą. Antra, meilė. Nors ši bažnyčia buvo pamėgusi rituališkumą, joje tarpo meilė. Tuo laikotarpiu gyveno keletas nuostabių Dievo šventųjų. Bernardas Klervoksietis, Peteris Valdo, Džonas Viklifas, Jonas Husas, Savonarola ar Anzelmas. Visi šie vyrai priklausė katalikų bažnyčiai. Trečia, tikėjimas. Nors jis šiuo atveju paminėtas trečiuoju numeriu, po darbų ir meilės, tai pagrindinis mechanizmas sukantis darbų ir meilės rodiklės. Ketvirta, tarnavimas. Penkta, ištvermi. Jos tamsiaisiais viduramžiais reikėjo iš tiesų labai daug. Šešta, frazė tavo paskutiniai darbai didesni už pirmuosius rodo, kad šioje bažnyčioje darbų nemažėjo, bet gausėjo. Visas 6 minėtas vertybės tikinčiajame išugdo šventoji dvasia. O štai vienas grėsmingas kaltinimas. Bet turiu prieš tave, kad leidi moteriškiai Jezabeliai, kuris sakosi esanti pranašė, mokyti bei suvedžioti mano tarnus, kad jie ištvirkautų ir valgytų stabams skirtą mėsą. Apreiškimo knygos antros skyriaus 20 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Bet turiu prieš tave, kad toleruoji moterį arba žmoną Jezabelę, kuri sakosi esanti pranašė, mokyti ir suvedžioti mano tarnus, kad tie paleistuvautų ir valgytų tai, kas paukota stabams. Jezabelė, kitados į šiaurinę Izraelio karalystę atnešė pagonybę. Matyt, vietiniai Tiatyrų bažnyčiai priklausė moteris, vadinusi save mokytoja ir pranašė, kuri buvo Ahabo žmonos Jezabelės antrininkė. Viduramžiais, kuriuos simbolizuoja Tiatyrų bažnyčia, pagoniška religija ir stabmeldystė susimaišė su krikščioniškais darbais ir tikrųjų dievų garbinimu. Popiežius Grigalijus I valdęs nuo 590 iki 604 metų, o vėliau popiežius Grigalijus VII valdęs 1073-1085 metais, kuris geriau žinomas Hildebrando vardu, suteikė pontifikatui pasaulietinę valdžią. Ritualai ir bažnyčios doktrina išstūmė asmeninį tikėjimą Jėzumi Kristumi. Į bažnyčios tarnavimą buvo įtrauktas mergelės ir kūdikėlio garbinimas bei mišios. Įteisinta skaistyklos doktrina, imtos laikyti mišios už mirusiuosius, buvo platinami suklastoti dokumentai vadinami Konstantino dovana ir Aizidoro dekretais, kurie neva suteikė popiežiui valdžią ir galę. Kaip Jezabelė nužudė Nabotą ir persekiojo dievų pranašus, taip anuo laikotarpiu Romos bažnyčia įsteigė inkviziciją. Anot Vincento žodis suvedžioti reiškia priversti išsižadėti esminės tiesos. Jezabelė tai iš Tiatyrų kilusios Lidijos priešprieša. Kaip sužinosime studijuodami 17 šios knygos skyrių, jie buvo atsimetiliškos bažnyčios pirmtakė. Aš jai daviau laiko atsiversti, bet ji nenori nusigręžti nuo savo ištvirkavimo. Apreiškimo knygos antros skyriaus 21 eilutė. Viešpats Jėzus Kristus daugiau negu 1000 metų pakentė šią netikrą sistemą, tačiau bėgo amžėjo jį taip ir nepasikeitė. Iš tikrųjų, Roma net didžiuojasi, kad niekada nesikeičia. Štai aš ją nublokšiu į lygos patalą, o ištvirkavusiu su ją į didį vargą, jeigu jie nenusigręš nuo jos darbų. Apreiškimo knygos antros skyriaus 22 eilutė. Didis vargas gali reikšti persekiojimus, su kuriais Romos bažnyčia susidūrė komunistinėse šalyse. Arba šis posakis gali reikšti didžiojo suspaudimo laikotarpį, kurį teks kesti nuo tikėjimo atsimetusiai bažnyčiai. Jos vaikus aš išžudysiu ir visos bažnyčios sužinos, kad aš esu tas, kuris permato inkstus ir širdis. Aš atsilyginsiu jums kiekvienam pagal jūsų darbus. Apreiškimo knygos antros skyriaus 23 eilutė. Šioje eilutėje minimi vaikai yra tie, kuriuos išaugino ši sistema. Posakį, jos vaikus aš išžudysiu, Vincentas verčia taip. Ten nužudo juos antra mirtis, turėdamas omenyje antrą mirtį. Visos bažnyčios reiškia visų laikų bažnyčią. Žodis inkstai apibūdina žmogaus psichologinę visumą. Mintis, jausmus ir siekius. Sakydamas, jog permato inkstus ir širdis, viešpats pabrėžė, jog kiaurai mato visą mūsų esybę. O kitiems tiatyriečiams, kurie nesilaiko ano mokslo, kurie sakosi nepažinę vadinamųjų šėtono gelmių, aš sakau, neužkrausiu jums kitokios naštos. Apreiškimo knygos antros skyriaus 24 eilutė. Čia eilutė aš išverčiau taip. O jums, visiems kitiems tiatyruose, nesilaikantiems šito mokslo, kurie nėra pažinę šėtono gelmių, aš sakau, neužkrausiu jums jokios kitos naštos arba svorio. Istorija byloja, kad Tietirų bažnyčia egzistavo labai trumpai, nes užgrobę miestą prieš ją sunaikino. Gali būti, kad čia minimos Šėtono gelmės sietinos su gnosticizmo sekta, vadinamaisiais ofitais, kurie praktikavo mitinės gyvatės kultą. Jie tyčiojosi iš Pauliaus žodžių. Kiekviena erezija pretenduoja ypatingą dvasinę įžvalgą. Tuo pasižymėjo ir ši grupė. Tik tai laikykitės to, ką turite, iki ateisiu. Apreiškimo knygos antros skyriaus 25 eilutė. Akivaizdu, kad Kristus pradeda skelbti savo bažnyčiai, aš ateisiu jūsų pasiimti, todėl turėtumėte tvirtai laikytis mano kelio. Tam, kuris nugali ir iki galo laikosi mano darbų, aš duosiu valdyti pagonis. Apreiškimo knygos antros skyriaus 26 eilutė. Kristaus darbai supriešinami su Jezabelės darbais. Kristaus darbus atlieka šventoji dvasia. Mes nugalime tikėjimu, o ne savo pastangomis. Frazę duosiu valdyti pagonis paaiškino Paulius, kuomet savo pirmame laiške Korinto tikintiesiems rašė. Ar nežinote, kad šventieji teis pasaulį? Jis ganys juos geležinė lazda ir jie bus sudaužyti tarsi moliniai indai. Kaip ir aš esu gavęs valdžią iš savo tėvo. Apreiškimo knygos antros skyriaus 27 eilutė. Čia kalbama apie tūkstantmetį, kurio metu Kristus valdys žemę, o su juo ir tikintieji. Kaip ir aš esu gavęs valdžią iš savo tėvo ir dar duosiu jam aušros žvaigždę. Apreiškimo knygos antros skyriaus 28 eilutė. Apreiškimo knygos 22 skyriaus 16 eilutėje parašyta, kad Kristus yra žėrinti aušrinė žvaigždė. Bažnyčia su viltimi laukia jo ateimo pasiimti savųjų. Apaštalas Paulius laiške Titui antros skyriaus 13 eilutėje rašo, laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovės apsireiškimu. Kas turi ausis, te klauso, ką dvasia skelbia bažnyčioms. Apreiškimo knygos antros skyriaus 29. Paskutinioji eilutė. Jezabelės vaikai neišgirs, tačiau tikrai viešpaties Jėzaus vaikai išgirs, nes šventoji dvasia atveria krauju suvilgytas ausis. Tokia žinia šiandien. Iki kito susitikimo. Sudie.